inter esperantistoj kiel ni scias abundas lingvistoj kaj dum la 101 Universala Kongreso en Nitro mi havis la okazon renkontiĝi antaŭ mikrofone kun doktoro Paul Hopkins, kiu esploras interesan lingvon nome la kaŝuban. Kiamaniere komenciĝis via interesiĝo pri la kaŝuba lingvo? Mi scias, ke vi doktoriĝis pri ĝi. Ĉu vi povas rakonti al ni?
Jes, do mia interesiĝo pri la kaŝuba komenciĝis fakte en la jaro 1987.
La jaro de la kongreso de la,
en Varsovio. Ĝuste jam antaŭe mi interesiĝis pri minoritataj lingvoj. Kai mi audis pri la kaŝuba, sed mi ne vere havis sperton kun ĝi. Mi fakte antaŭe audis pri ĝi parte en konteksto de tio ke kiam mi faris mian unuan diplomon, mi estis pri ĝuste la germana lingvo kaj literaturo kaj la rusa lingvo kaj literaturo. Kaj en la lasta jaro de tiuj studoj mi havis profesoron kiu estis sorabo, do persono kiu mem venis de minoritata slava lingvo. Li instruis al mi kurson pri historio de la rusa lingvo, strukturo de la rusa lingvo, kaj ĉar mi regis la germanan kaj la rusan same kiel li, mi povis helpi lin en esploroj pri la soraba lingvo, notante pri dialectae vortoe, catiam plu. Cae do, ciam mi post la Universala Congresso en 87, rencontis la virinon, ciu poste farigis mia edzino, dum la Congresso, cae si arrangis che mi partoprenu la post-Congresson en tri urbo, cae si diris, oh, mi interessigas pri minoritario de lingvoi, estas citie Gdańsk, iu libro vendeo kiu specialigas pri la kaŝuba lingvo kaj kulturo. Kaj do ni vizitis tiun vendejeton kaj do ni aĉetis miajn unuajn kaŝubajn librojn. Kaj poste kiam mi decidis edziĝi kaj mi venis al Pollando kaj vivis en Pollando dum unu jaro kaj duono, tie mi havis pli da ebleco kolekti kaŝubajn materialojn, ankaŭ renkonti kaŝubojn. Do kiam mi revenis al Kanado kaj mi decidis fari postdiploman studon pri lingvoscienco, ĝuste mi eklaboris denove kun tiu unua profesoro kiu estis lingvisto specialiĝanta pri slavaj lingvoj. Kune li decidis, ke do eble mi faru postdiplomajn studojn kun fokuso je la kaŝuba. Do mi skribis mian unuan magistran tezon pri la kaŝuba, ĉar estis fakultato pri teoria lingvistiko, do ĝenerala lingvoscienco. Mi fokusigis mian atenton je la ĝenerala fonologia teorio, sed kun atento al la kaŝuba. Ĝuste al la kaŝuba akcento, ĉar malkiel aliaj okcidentslavaj lingvoj, la kaŝuba estas interesa, ĉar ĝi havas tri regionojn kiu havas tri apartajn sistemojn de akcentado. La suda kaŝuba havas regulan akcenton sur la unua silabo, kiel la ĉeĥa kaj la slovaka. Ĝi havas iun mezan regionon kie oni havas tiun nomatan koluman akcenton, do oni scias kie ĝi estas en difinita vorto, ĝi restas tie. Do ĝi povas esti sur unua, dua, tria silabo, sed aldonado de sufiksoj ne ŝanĝas tion. Kaj en la norda ĝi ankaŭ povas esti la akcento sur la sufiksoj. Kaj do ĝi interne de iu tenklencia paradigmo povas salti de la unua silabo ĝis la fina silabo kaj tia plu. Do ĝi estas akcente tre interesa lingvo. Oni volas kompreneble havi unu teorian priskribon kiu kunigas ĉiujn, ĉu ne? Kaj povas diri, do vi simple havas unu tavolon kaj se vi forprenas tion, vi venas al la sekva sistemo kaj unu plia kaj vi venas al la tria sistemo. Do por tio mi verkis mian magistran laboron pri ĝuste la lingvistika teorio kun rigardo al la akcento sistemo de la kaŝuba. Kaj tio plaĉis al mi, do mi havis laŭdojn, do mi decidis daŭrigi mian esplorojn pri la kaŝuba al la doktoraj studoj, kaj mi pli ampleksigis la teorion ne nur pri akcentado. Fakte mi iris for de la akcentado ĝis aliaj trajtoj de la kaŝuba lingvo. mi collectis iom da proprai materialoi, ciam mi visitis Polandon in 1994 cae 1995, cae mi compreneble collectis pli da prescribitai materialoi, cae mi anco alprenis tri gvidantoin. La unua estis cetere ancao esperantisto. Mi comencis mia in postdiplomae studoin, con la mia alprenis unu specialiston pri la teoria de la fonologio. Du jaro in poste avvenis al mia departamento pol devena linguistino, quius venis tra la tilomata Massachusetts Institute of Technology, do si studis sub tre fama linguisto, cione Morris Holly, cae do si venis, cae do si transprenis la finan gvidadon. Dauris iom longe, sed fin fine mi finis doctoran laboron pri la teoria prescribo do testado iu sense de la teorio, tilomata optimuma teorio, con focusigo je la casuba, do por tio mi anca studis multe pri la teoria prescribado de la pola lingvo, ed iris do in pola oni prescribas tio, en casuba tia, digo, do tio estas differenzo de unu parametro, mi diru.
Vi suffice frue comencis studi la Kashuban lingvon fine de la dudeca iarcento, ciam gi ancorau ne estis tiom conata en periodo ciam oni ne parolis pri gi, cae ciam maniere shangigis la aliro cae la sinteno alla Kashuba lingvo. Ciu vi rimarcis shangioin?
Do, mi dirus, ec en lo octeca iaro estis iom de recono, iam tiam, do, estis principe estiu unuigio por Pomeranio cae Kashubio, do, ci estis activa, gi havis connectoin alla universitato, ca estis tie du professoroi, dottoro Breza cae dottoro Treder, ciui faris lingvoscienza in esplorim pri la Kashuba lingvo. In la naudeca iari estis iam plidas esploro, iam tiam oni povas diri che estis magistra studoi pri la Kashuba. Comencis eldonigi iam plida prescribae libroi pri la Kashuba, mi diru in la sesteca egis octeca iari, la linguistoi de Polando generale simple diris, nu, ci estas unu variaggio de la pola lingvo. In la naudeca iari, anca generale, linguistoi comencis esti iom sentemae alla sinteno mem de la parolantoi. Cae do giusti in la nordeca iaroi, factisis unu parte influo de unu pola sociolinguisto. Li comencis diri, cae convinci aliaim linguistoin de Polando, excellandi oni jam estis convincita che la Kashuba estes aparta lingvo. In Polando li comencis diri cae convinci la linguistoin che se la Kashuba diras che ili parolas alian lingvon, tiam oni devas respectiti un meme esprimigion. La Kashuba in Polando ciam diris che ni estas poloi, cune? Sed ili non havas la sinteno diri ni estes poloi, sed ni parolas ne polan lingvon. Ni parolas lingvon proximan alla pola. Cae tio estes la Kashuba, Rieži Rubach, en Varsovio, tis fama, anco conate exterlande. Li faris esploron, cie li exemple audigis al poloi, simplei studentoi in Varsovio, audio texton de Slovacri, cae alia de Kashuboi, cae li trovis che facte la mesa polo de Varsovio comprenas la Slovacan pli bone o la Kashuban. Do, se la Slovaca estes aparta lingvo, do, se que la Kashuba anca devas esti, cune? Quam estes multe da variado, cune? Exemple, mi comprenas la sudan cae mesan dialecton proxime a Gdańsk iom bone, tiui de la duoninsulo Hel, quiu iam estis aparta insuloi tie, la variado tie estes tiel forta che mi ofte ne comprenas ilin, cune? Do, se oni demandas polon, ciu vi comprenas, se tiu polo entute iam audis la Kashuban, tiu esas alia fero, cia multe poloi neniam audis veran Kashuban lingvon. Se li audis, tiu dependas ciun Kashuban variajon. Se li comprenis iun de Zhukovo au Kartuzi, ja, versione li dos, ja, mi comprenis. Sed, se li ios e amadis iun de duoninsulo Hel, cune, de Bur, exemple, au ecce de Putsk, Tiam eble ne. Mi mem iris esplori ofte kun mia edzino, kaj ŝi diris, do, mi faris intervjuojn, ŝi helpis min kun la pola lingvo, kaj ŝi ofte diris, ja, las mi komprenas, sed se mi demandas, ĉu vi komprenis tiun vorton, ĉu vi komprenis kion diris li precize en tiu frazo, ŝi diris, nu... Fakte ne. Do la kaŝua estas iom alia ol la pola, kaj mi pensas, ke iom post iom inter la polaj lingvistoj oni komencis kaj rekoni, ke la kaŝua estas alia ol la pola, kaj due oni komencis diri, nu jes, se la kaŝuboj opinias, ke ili parolas alian lingvon, do ni rekonu tion.
Mi core dankas al vi pro tiu ĉi interparolo, dum kiu vi malkovris ankaŭ al ni nian lingvan trezoron en la nuntempa Eŭropa Unio, kie ni substrekas la lingvan diversecon. Koran dankon pro la interparolo, doktoro Hopkins.
Dankon.